zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Amarrogeita amabost. Donostiara joango gara, oraintxe bertan San Telmo Museoko lagunak bertan zain ditugu. Bueno, bezperako egunean gaude, egun handia delako ere, izango delako ere biharkoa. Museoen nazioarteko eguna ospatuko baitugu biharkoan, maiatzaren 18an. Eta San Telmo Museoak, bueno, gitarra bereziak ere baditu biharko egun horren baitan. Guzti honen berri emango digu, agurtzane garaik, bera, bitartekaritza arduraduna da, eta hementxe dugu gurekin telefonoren beste aldean. Haupa, agurtzane, egunon.
Egunon.
Iepa, zer moduz?
Ondo, kasuek?
Ba, ondo, ondo. Hementxe, gu beti, saiatzen gara bintzat, egunero, ba, nazioarteko egun hoiei begira jartzea, eta batzuek agian sona edo, ez dakit, ospe gehiago dute, beste batzuk baino. Eta nik uste dut guztiok ezagutzen dugula museoen nazioarteko egun hori.
Ba, baliteke ja urte askotan dabil martxan, ikomerke bultzatutako ekimena da, eta urtero museo guztiek kaso egiten diogun eguna da.
Eta aurten ere gainera, aurreko bietan ez bezala, ba, nik uste dut modu arrun batean ospatzeko moduan izango garela, ezta? Hori ere nabarmentzeko da.
Bai, bi egun, bi urte luze pasa eta gero, badirudi, bueno, ba, itzuliko garela, urtero egiten genuen ospakizun motara, ba, ateak ireki, musika jarri, eta, bueno, eta bizitariekin ospatu museoen egun hau.
Nolabait ere museoen nazioarteko egun hori ere, zuen buruari, baztakit, omenaldi txiki bat ere egiteko baliatzen duzuen eguna da, agurtan, eh?
Ba, nik ez dakit gure buruari begiratzen diogun edo gehiago da jendeari zabaltzea. Zai, jendeari erakustea hemen gaudela eta museoetan gauza asko egin daitezkela eta bueno, toki oso bereziak direla. Zupentza, urtengo leloa gainera da museoak eragile. Eta horrek hori esan nahi du, ez? Museoetan gauzak sortu daitezkela, sorkuntzaldetik, elkartzeko gune bat izan daitekela, gauzak ikasteko, ondo pasatzeko, ez dakit. Eta nik uste dut hori dela horretarako aprobetsatzen dugu lagun hau.
Bueno, ba, jendeari ere, ba, museoaren, ez? Nondik norako hori ere, bueno, ba, helarazteko eta baliatzen den eguna ezaten da. Bueno, azteko esango dugu gainera, sarrera ere doakoa izango dela, ez? Bai bihar eta horrengo egunetan.
Hori da, bueno, gaur ere doako sarrera da, azte artero doako izaten delako museoan,
gure
museoan, eta orduan gaur doako daukagu, bihar ere museo eguna denez doako izango dugu, eta larunbat eta igandean ere doako sarrera egongo da, ordutegi osoa, 10:00-8:00.
Eta museoen nazioarteko egun honekin, zer nolako jarduera edo antolatu du San Telmo Museoak?
Ba, batez ere musika giroan, ez? Ezaten dizun gure apostua dela ospatzea.
Bai.
Eta orduan, bueno, ba, bizita giratuak antolatu ditugu, baina dana bete da, orduan, esentzu horretan posik gaude, eta horrez gain, ba, bihar ukiko genuke zarzuela emanaldi bat, Eskoderro Konservatuaren eskutik, arratsaldeko 7:00. Eta gero, asteburuan, musika eta dantza emanaldiak egongo dira. Bai goizez eta bai arratsaldez. Goizez izango dira musika museoko klaustroan eta elizan, eta larun bat iluntzean 7:00 dantza emanaldia egongo da elizan.
Beraz, gehien bat, bueno, musikak ere, musika eta bueno, ba, museoek ere, ez dakit nik uste dut, badirela leku oso berezi bat, musika kontzertu batekin, ba, gozatu alizateko. Museo batean, dena ere, ez dakit, denak xarman bereziago bat ere hartzen duelako.
Ba, hori da, eta batez ere, gure abezalako museo baten, eraikinak horren, ez dakit zelan esan, horren presentzia duenez, berez klaustro monumentala, eliza ere oso ikusgarria da, orduan, bueno, ez dira ohiko espazioak, eta, bueno, beste modu batera ikusteko aukera ere ematen digu.
Hauetara guztietara joateko itzordurik edo eskatu behar da, gurtzen, eh?
Ba, bitu, goizeko musika saiotara ez, torri ala, ideia hori da, ez, orduro egongo da, pues, amaiketan klaustroan, amabietan elizan, orduan, hemendik gure gonbitea da, bueno, ba, paseo bat ematea museotik, eta bueno, aurkitzen duzunean, eta hortxe dagonean, ba, momentuan bertan sartzea, ez da egongo itzordurik. Arratsaldeko ekitaldian bai, dantza emanaldian bai, hor izena eman behar da, hor, bueno, nahiko kopurua mugatuagoa dalako eta bueno, partaide asko daudelako, hor bai, baina beste gainontzekoetan museora etorri eta sartu.
Bueno, hoiek dira ekitaldi bereziak, ezta? Biharko egunarekin lotura zuzena duten ba jarduera hoiek. Gero bestalde, zuekin hemen, bueno, zuzenean zuekin ez, baina bueno, egiletako batzuekin bai, jorratu izan dugu ere, bueno, hitz egin izan dugu Oteiza eta Txideren erakusketa horren inguruan. Zer nolako, ez dakit, datuak dituzue orain arte?
Bueno, berez, Oteiza eta Txidaren erakusketa dialogoa deitzen dugun honetan, berez, oso erakusketa berezia da. Pentsa dezagun, lehenengoz agertzen direla bi eskultore nabarmen hauen obrak elkarrekin, eta, bueno, elkarrekin dialogoan, elkarrizketan, ez, bata bestearekin. Orduan oso erakusketa berezia da, oso pozik gaude hemen dagolako, bizitari kopurua ere oso ona da. Erakusketak, lehen komentatzen genuen bezala, alde batetik erakusketak merezi duelako, baina bestaldetik batetik ere badirudielako lasaiago gaudela danok, eta musetara joateko gogoa ere badugula. Orduan, datu aldetik ondo gabiltza eta posi gabiltza. Nik uste dut merezi duen erakusketa badala eta oso gomendagarria dela.
Bueno, orain arte bintzate, jendeak ondo hartu du, ez? Erakusketa hau eta, bueno, agian hortxe, ba, aurrez aurre biak euren eskultura eta euren obrekin, gainera, hauetako batzuk ere, bueno, ez ezagunak zirenak, eh? Okerrez banago ere, bueno, ba, urteetan gero aurkitu izan diren hauetako batzuk ere hor ikusgai badirela, aipatu genuen.
Bai, bueno, hori ja, egia da, pieza oso nabarmenak daude, gainera ez da bakarriko purua, baita ere mailegatzaileak ere, bueno, oso ugariak dira, asko bilduma pribatuetatik datozenak dira, eta ezagut, bueno, hori jakingo duzu, oso zaila izaten da, museoen artean piezak, bueno, lagatzea errezagoa da, baina, bueno,
bai.
Baina pribatu batek bere pieza museo bati lagatzea olako erakusketa baten, ba, askotan ez da erreza izaten, eta kasu honetan ba hainbat eta hainbat ditu, eta oso polita da elkarrekin ikustea, zein antzekotasun daukaten, zein desberdintasun, bakoitzaren kontzeptua zein dan, horren desberdina izan da, nundik datorren, eta mugatuta dago, 50 da 60garren hamarkada hoietara mugatuta, ez dela, bueno, pues oso
bestela, ese museo oso hartuko luke, ezta? Erakusketak
iaia. Agian eta 1000 metrotako erakusketa da, ez da gitxi.
Ez da gutxi. Egia da egile edo sortzaile hoien, bueno, ba lan hoiek hurbiltzeko ere aukera eskaintzen duela, ezta? Erakusketa horrek urriaren bira arte izango da, ezta? Ikusgai.
Hori da, uda osoan egon bai. Gara, urriaren birarte, jakin badakigu erakusketa, egile bakoitzak badaukala bere lana hobeto ezagutzeko beste baliabide museistiko batzuk, ez bai Txidaleko alde batetik, eta bai Oteiza museoa bestetik, eta orduan uste dut ez, hemengo sarrerarekin beste bi museoetan ere deskontuak badaudela, orduan horrekin ere sustatu nahi dugu gure erakusketara ikustea, baina baita ere beste museoetara joatea. Eta zentzu horretan, nik orain ja, kontatu egingo izuz baita ere badagola Oteiza museora joateko aukera.
Hori da.
Ekainaren lauan.
Badago, ezta? Ekainaren lauan, hortzean goa, txango berezi bat, edo, proposatzen diguzue?
Ba, bitu, ba, guk plan bat proposatzen dizu dugu. Bai. Guk autobusa jartzen dugu, baskaria jartzen dugu,
vale.
Eta eguna jartzen dugu.
Ondo.
Eta 40 € ordainduta, pues, egin daitekean bizitak gidatu bat egongo da, erakutsi egingo digute, eta hori da gure proposamena.
Oteiza museoa Iruñetik 11 kilometroa dago, ezta?
Hori da.
Vale.
Hori da, Altzuzan.
Vale. Eta itzordu orduan esandakoa, zuek autobusa jartzen duzue, San Telmotik abiatuko da autobus hori goizez eta Altzuzan kokatzen den museora ba eramango gaituzue, vale?
Hori da. Han egingo dugu bisita gidatu bat, bueno, herritik vuelta txiki bat emango dugu, ez da oso txikia da, eta gero bueno, bazkaltzera joango gara elkarrekin eta vuelta egun
osako egun pasa bat izango da, ez? Oteizaren lana hoiek ezagutzeko aukerara eskaintzen duen beste.
Hori da. Ez da oso luzea izango, bostak aldera, bostak eta laurden aldera ja bueltan izango gara. Eta, bueno, ba, uste genduen aukera ere bazegoela, ez? Azkenean Txidaleko hurbilago daukagu, eta badirudi, ba, errezago jateko aukera badaukagula, ez? Baina hori, puf, ba, antolatzen hasi beharrean, esan dugu, ba, bueno, ba, museoak antolatuko du, hau.
Eta hango, Oteizaren museoan aurkitzen diren bilduma horiek eta biltzen diren obra horiek guztiak, gero, adituren batek edo, argibideak ematen dizkigu, azalpenak ematen dizkigu?
Hori da, bai, bai, zango langileak egongo dira gure zai, eta azalpenak emango dizkigute, bizitak gidatu bat egingo digute, eta, bueno, hemen ere, hemengo museoan ere, hango pieza desente da, baina, bueno, euren bilduma oso, oso zabala da, eta oso bizita interesgarri izango da.
Bueno, eta entzularen batek, joaneko balu orduan, nola jo beharko luke?
Gure webunean.
Webunean.
Hori da, bizkorrena, anegongo da informazio guztia. Eta azkenengo gonbite bat ere egin nahiko nuke.
Bai, noski, nola ez da.
Zu.
Bai. Etxean bezala, nahi noski.
Zu badakizu, bestela zuk moztu, eta zan, iragarkitara joan bardugu, bestela ni konta egingo dizut.
Ondone jarriko dugu iragarkia, Santelmoren iragarkia, konta, urtan.
Beitu, badago, oso esperientzi berezi bat prestatu dugu, badakizu gertatzen dena, Oteiza eta Txillidaren obra oso zagun egiten zaigula, bere formak ere oso propio sentitzen ditugula, eta, bueno, eta hor dunera, erakusketa beste modu batera erakutsi nahi genuen. Badaude, ohiko bizita gidatuak, baina gero egin dugu olako bizita bat, erakusketa esperientzia, Santelmo bizi deitu duguna,
bai.
Izango dala, erakusketara bizita, baina musika eta dantza egongo da. Kukai dantza taldea egongo da, eta Maite Larburu musikaria. Orduan, erakusketa beste modu batera, beste zentzuak zabalduko ditugu, entzun egingo dugu ondo, eta formak begiratuko dugu, gorputzaren forma, eskulturarekin zelan harremantzen dan, eta hau hilero bat izango da, ekainaren 10ean izango da, eta ustailan 2 izango dira.
Beraz, bueno, ekainan bat eta ustailan 2 saio egongo dira, ezta?
Hori da, ekainaren 10ean eta ustailan 8:29, hau ere webunean dago informazio zabala.
Bale, esan duzu, irudimena dantzan jartzeaz gain, ba, bueno, ba, entzumena ere, ze garrantzitsua den eta biak uztartzea, gainera, ezta?
Bai, hasieran ez dugu esan museetan gauza asko gerta daitezkela, ezta? Eta bai, museak beste modu batera bizi daitezkela. Ba, hau izango litzake horren adibide bat. Askotan, bueno, badauka holan ikuskizun edo spektakuloaren kutsu bat, eta erabat intuitiboa izango da ulertzeko eta bizitzeko modua.
Ba, hortxe, beste itzordua, Kukai dantza taldeko dantzarekin eta Maite Larbururen zuzeneko ba, musikarekin, urrengo itzordua, ekainaren esan dugu, 10ean izango dela.
Hori da.
Bueno, agurtzane, ba, batetik, bueno, ba, zorionak, biharkoan ere, ba, neurri batean ere, nola baita zuen eguna delako. Eta horre egunero lanean zabiltzeten ba, lagun guzti ere, besarka da ondi bat, eta ondo ospatu, biharkoa, eta berez, asteburu berezi hau.
Ba, eskerrik asko, eta eskertzen dizut, eta guk guztiokin ospatu nahiko genuke. Museo bat, jendez gainezka dagonean bizirik dago, eta horrek ematen digu posa.
Bueno, ba, agurtan garai, eskerrik asko besarka handi bat, eta urren arte, bai?
Bai, zuei ere.
Bale, adio, agur. Verso libre, verso suelto.